Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Австралискиот медицински регулатор откри дека нема специфичен ризик за постарите пациенти кои можат да ја примаат вакцината Pfizer COVID-19. Администрацијата за терапевтски производи минатиот месец дозна дека 30 постари лица починале откако ја примиле вакцината во Норвешка. Вакцинацијата Pfizer доби одобрение од регулаторот и се очекува да се даде на приоритетните групи од овој месец. Жителите на Перт и околните региони на Пил и Саутвест влегуваат во своето трето утро од петдневното заклучување до 6 часот на 5 февруари, што беше предизвикано од карантински чувар во хотелско обезбедување со позитивен тест за COVID-19. Универзитетот Кертен започна петдневен план за луѓето да го одржуваат своето ментално здравје за време на заклучувањето. Иницијативата Act Belong Commit вклучува совети и врски до ресурси. Директорот на Mentally Healthy WA, Вонре, еден професор Кристина Полад вели дека програмата е културно соодветна и избалансирана, ги зближува и поврзува луѓето и ја намалува осаменоста.
The Act Belong Commit message does bring people together. It connects people. It reduces loneliness. It covers mindfulness, exercise, pleasant events and how to connect with people. The situation we find ourselves in now really has thrown a lot of people as they were getting ready to send their kids back to school and getting back to work.
Слушателите кои барат информации за ментално здравје или поддршка можат да контактираат со Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 224 636. Универзитетите во Австралија предупредуваат на потенцијални понатамошни загуби на работни места, откако повеќе од 17.000 луѓе во овој сектор минатата година стана невработени поради пандемијата. Индустријското здружение Universities Australia проценува дека загубиле приходи од околу 1,8 милиарди долари во 2020 година во споредба со предходната. Се подготвува да изгуби уште 2 милиарди долари оваа година, најмногу поради меѓународните студенти кои се уште не можат да патуваат во Австралија. Извршниот директор на Universities Australia, Катрина Джексон, вели дека финансиското влијание врз секторот ќе се чувствува со години. Премиерот Скот Морисон вети дека ќе го поддржи Пацифичкиот регион во неговото закрепнување од пандемијата на коронавирусот. Господинот Морисон денеска ќе присуствува на виртуелен специјален лидерски форум за да разговара за COVID-19. Австралија веќе има ветено 200 милиони долари за испорака на вакцини во Пацификот. Македонското министерство за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани 407 нови случаи на COVID-19 во земјата. Починати се 7 лица, бројот на активни случаи изнесува 7767, а регистрирани се и 399 оздравени пациенти. Министерството за здравство информира дека COVAX системот преку допис ги соопштил деталите за првата испорака и типот на вакцината која ќе пристигне во Македонија. Како што стои во соопштение, нието станува збор за вакцината AstraZeneca, од која првата количина за Македонија е планирано да пристигне во март. Од COVAX информира дека за Македонија се предвидени помеѓу 103.000 и 175.200 дози за оваа вакцина, од кои околу 35% треба да пристигнат во првиот, а останатите во вториот квартал од годината. Почести се слеваат за ветеран од Втората светска војна кој починал откако собрал повеќе од 57 милиони австралиски долари за Националната здравствена служба на Велика Британија, пешачејки во кругови во својата градина. Капетанот Сър Том Мо почина на 100 години, само 2 дена откако беше примен во болница со COVID-19. Неговото семејство вели дека тој примал третман за рак на простата и на кожата во последните 5 години и дека не бил во можност да прими вакцина против коронавирус, бидејќи страдал од пневмонија во последните неколку недели. Британската кралица Елизабета изрази сочувство за смртта на капетанот Мо, додека премиерот Борис Джонсон рече дека тој бил инспирација за луѓето широм светот.
Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. In the dark days of the Second World War, he fought for freedom, and in the face of this country's deepest post-war crisis, he united us all. He cheered us all up, and he embodied the triumph of the human spirit.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.